نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Tukiwa leo hii tarehe 24 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1444 Hijria, ambayo ni sawa na tarehe 18 mwezi wa 12 wa Kinasara mwaka wa 2022 Miladia. Tutakuwa na maelekezo au na mafundisho na nasaha katika maudhui inayozungumzia malezi ya watoto, katika maudhui ambayo inayoelezea maudhui ya watoto. Na huu ni muhadhara ambao tumeuelekeza, na nasaha hizi tumezielekeza kwa kina mama na wale wote ambao yahumuhum amru lislami, linawatilia umuhimu sana jambo la huu Uislamu. Fabidi ibidi in, kwa kuanza kabisa, amepokea hadithi Imamu Ahmad wa Tabarani wa Ibn Hibbani na Al-Hakim kwa isnadi iliyokuwa nzuri kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala. Ibn Abbas amepokea hadithi anasema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alisema mjumbe wa Allah alayhi salatu wa salam, lamma kanat laylatu allati usriya bi fiha, kunako ule usiku ambao nilitembezwa mimi mtume kwenda katika huo usiku. Nazungumzia hapo Lailatul Isra. Mtume anasema kunako ule usiku ambao alitembezwa na Jibril. Anasema atat alayya raihatun tayyiba. Mtume anasema ilinijia mimi harufu nzuri. Fakultu, nikasema ya Jibril, ewe Jibril, ma hadhihi ar-ra'ihatu at-tayyibah, ni nini au ni harufu nzuri hii ya nini? Hii harufu nzuri ni ya nini? Faqala Jibril, akasema hadhihi ra'ihatun, hii ni harufu ya mashitati ibnata fir'auni wa auladuha, hii ni harufu ya mwanamke mashita, mchana nywele, mwanamke ambaye ni mchana nywele wa watoto au mabinti wa Firauni, na ni harufu pia ya watoto wake. Mtume anaambiwa na Jibril alayhi salam kwamba hii harufu unayosikia ni harufu ya mwanamke aliyekuwa akiwachana nywele mabinti wa Firauni, yeye na watoto wake ndio unaisikia hii harufu yao. Qala, Mtume akasema, qultu wa ma sha'nuha, ana jambo gani huyo mchana nywele wa mabinti wa Firauni yeye na watoto wake? Qala Jibril, akasema, baina hiya tumashitu ibnata Firaun dhata yaumi, kipindi alipokuwa anamchana nywele binti wa Firauni siku moja, alikuwa akimchana nywele, idh saqatat almidra min baini au min yadaiha, kichana kile au kitana kile kilimdondoka mbele ya yule binti wa Firauni aliyekuwa na chano nywele. Kwa yule msusi, kile kitana chake cha kumsana nywele kikadondoka mbele ya anayesukwa au mbele ya anayetanwa nywele. Faqalat, yeye huyu mwanamke akasema, aliyekidondosha au kilichodondoka kwake yeye kile kitana, bismillah, kwa jina la Allah, katamka neno hilo huyo mwanamke, bismillah, kwa jina la Allah. Faqala kilaha binatu firauni, binti wa firauni akamwambia, abi, unamkusudia huyo Allah ndo baba yangu? Qalat, akasema, la, hapana, mimi simkusudii baba yako ndio bismillah, kama ndio Allah. Walakinna rabbi wa rabbu abika Allah, lakini baba yangu mimi na baba yako na lakini mola wangu mimi na mola wa baba yako ni Allah, na mola wa baba yako ni Allah. Qalat, yule mtoto wa Firaun wa kike akasema, ukhbiruhu bidhalik, nitaenda kumwambia kunako hilo. Qalat, yule mwanamke akasema, naam, sawa tu, hakuna ubaya, akamwambie. Fa akhbarathu, yule binti wa Firaun akaenda kumwambia baba yake Firaun ya kwamba huyu alikuwa anatana nywele, kikadondoka kitana, akasema bismillah. Fadaaha Firaun, yakamwita yule mwanamke, faqala, akamwambia, ya fulanati, ewe fulana, wa inna laki rabban ghairi, je, unaye mola kinyume na mimi? Wewe unaye mola kinyume na mimi? Qalat, akasema, naam, ndiyo, rabbi wa rabbuka Allah, mola wangu mimi na mola wako ni Allah. Basi haya maneno aliyoyasikia huyo mwanamke au Firaun aliyoyasikia haya maneno, wa amara bi baqaratin min nuhatin fa uhmiyat, akaamrisha shaba iweze kuwashwa moto, shaba ikokezwe moto, na kuandaa kuni nyingi na moto mkali. Thumma amara biha an tulqa, kisha Firauni akaamrisha atupwe, hiya wa aunaduha fiha, yeye yule mwanamke na watoto wake wote watupwe kwenye ile shaba ya moto na ule moto uliokokwa. Kitendo cha Firauni hicho, baada ya kuambiwa kuna mola na mwanamke, mwanamke alipokubali ya kwamba Firauni sio mwabudiwa, sio Allah, Firauni angekasirika akasema washiwe moto na atupwe humo ndani, yeye na watoto wake wadogo wadogo. Qalat lahu, yule mwanamke akamwambia Firauni kabla ya kwenda kuchomwa na kudumbukizwa katika moto, inna li ilaika haja, mimi nina haja na wewe kwanza, kabla ya nyie kunichukulia hatua ya kwenda kunitupa katika moto, mimi nina haja na wewe. Qala, Firauni akasema, wama hajatuki, na ni ipi haja yako, una jambo gani kwani? Qala, yule mwanamke akasema, uhibbu an tajma'a 'idhami, mimi ninapendelea uikusanye mifupa yangu, wa 'idhama waladi, na mifupa ya watoto wangu, fi thawbin wahid, katika nguo moja, wa tudfinuna, na utuzike sisi mahala pamoja. Mimi napendelea hivi, ndio haja yangu kubwa sana. Qala, Firauni akasema, dhalika laki 'alaina min al-haq, hilo kutu sisi ni katika mambo ya haki na ya wajibu kukufanyia sisi, hilo sisi ni katika jambo la haki na la wajibu sana sisi kukufanyia. Qala, nasema, fa umira bi auladiha, akaamrisha Firauni, fa amara bi auladiha, akaamrisha watoto wake, fa ulqu baina yadaiha, na wakatupwa mbele yake, wahidan wahida, achukuliwa mtoto atupwa kwenye moto, mtoto wadogo, mwingine achukuliwa atupwa kwenye moto, chukuliwa huyo atupwa katika moto, mama amekaa na tazama, ila an intaha dhalika ila sabiyin laha murdi, mpaka akafikia mtoto wa mwisho kabisa mwenye kunyonya, kaannaha taqa'asat min ajlihi, kana kwamba mama sasa akasikia uchungu kwa ajili ya mwana yule, kama vile jambo likawa hata huyu naye pia, hata hapa pia wanataka wakachome. Qala, yule mtoto akasema, ya umma, ewe mama yangu, iqtahini, livumilie hili, livumilie hili, au dumbukia na wewe katika huu moto, fa inna adhaba dunia, hakika adhabu ya dunia, ahwanu min adhabi al-akhirah, ni nyepesi mno kuliko adhabu ya akhera. Fakutuhimat, naye akadumbukizwa akarushwa kwenye moto. Hadithi hii kama nilivyosema imepokewa Imam Ahmad na Tabarani na Ibn Hibban na Al-Hakim kwa isnadi iliyokuwa nzuri, inamwonyesha mwanamke mashitatu ibnatu Firaun, aliyekuwa akiwachana nywele, akimchana nywele mtoto au binti wa Firauni. Namna mwanamke huyu alivyokuwa ana nafasi katika kumtambua mula wake na hakuyumbishwa na vitimbi vya Firauni. Allah subhanahu wa ta'ala pia amemsifu Maryam alayha salam bisiddiqa, kwamba ni mwanamke aliyekuwa mkweli, aliyeishi maisha ya usafi na utakaso na uchamungu. Bali Allah subhanahu amemfadhilisha Maryam juu ya wanawake wa ulimwengu wote, pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qalatil malaikatu ya Maryam, nakumbuka ewe Muhammad pindi malaika waliposema ewe Maryam, inna Allaha, hakika ya Allah stafaki, amekuteua, amekuchagua wewe, watahharaki, na amekutaharisha na amekusafisha, wastafaki ala nisa'il alamin, na amekuteua juu ya wanawake wengi wa duniani na ulimwenguni. Katika wale wanawake wengi sana duniani, Allah subhanahu wa ta'ala amekuteua wewe, amekuteua wewe. Kisha malaika wakamwambia, ya Maryam, ewe Maryam, ukunuti, nyenyekea, lirabbiki, kwa mula wako, wasjudi, na umsujudie mula wako, warkai maa rakii, na urukuu pamoja na wenye kurukuu. Katika aya hizi zinamuonyesha Maryam alivyoteuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na malaika wakamwambia hayo maneno. Mwanamke huyu Maryam alikuwa ni mwenye kumwabudu sana Allah subhanahu wa ta'ala, na alikuwa ni mwanamke mwenye kuhudumia msikiti kwa kiasi kikubwa, na alikuwa hatoki msikitini isipokuwa katika nyakati zile ambazo kapatwa na hedhi au kwa haja ya dharura ambayo inamlazimu yeye atoke, ndo anatoka. Mwanamke huyo amebakia kuwa ni kiigizo mpaka kiyama, ila ya kiyama saa, mpaka kiyama kitakaposimama, amebakia kuwa ni kiigizo mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akaonyesha baadhi ya mambo yaliyotokana na Qur'ani kunako mwanamke huyu, mwanamke huyu Maryam, kwa kupewa mtoto pasi na kuingiliwa na mwanaume. Allah subhanahu, kwa namna alipomuona mwanamke huyu, ya ukhta Haruna, yani mwanamke huyu Allah subhanahu alimpulizia katika tumbo lake kiumbe, ndio maana Maryam huyo akatoka Nabiyullah Isa mwana wa Maryam. Yani kwa bishara ya wema aliyokuwa nao na uchamungu aliyokuwa nao mwanamke huyu na kheri aliyonayo, Allah akampa neema hii ya kupata mtoto pasi na kuwa na mwanaume. Sasa akina mama, amata Allah, ukitafakari haya mambo mawili au mifano hii miwili, unaweza ukajiuliza swali moja tu dogo: ni nani aliyewalea majabali na viongozi wa umma huu? Nani aliyowalea hawa wote hapa katika ilmu? Nani aliyowalea katika da'wa, ulinganizi? Ni nani aliyewalea wale jihadi? Na katika jihadi ni nani aliyewalea wale maabtal, mashujaa wakubwa? Nani aliyewalea kwenda na wao wakawa mashujaa kwenye majihadi? Bali ni nani aliyewalea wakawa wao ndio viongozi na ni wanadamu, wakawa ni binadamu wa bora? Ni nani aliyewalea watu wote hapo? Imamu Ahmad rahimahullah, katika maimamu wanne wakubwa duniani ambao madhehebu yao yenye kufatwa madhehebu ya Hanbali, Imamu Ahmad huyu yeye alilelewa akiwa ni yatima, yani amekuwa akiwa ni yatima, ameishi na mama yake tu baada ya baba yake kufa. Mama ambaye alikuwa ni mama yake alimtengeneza mtoto wake, faswara ummatan fi rajuli, leo hii amekuwa ni umma kwa mtu mmoja. Dunia hii leo watu wananufaika, Watanzania na kwingineko wananufaika na elimu ya al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, alielewa na mwanamke ndani ya nyumba aliyepikwa akapikika. Leo hii kuna watu wanajiita mimi ni Hanbali, mimi ni mfuasi wa madhehebu ya fiqh wa kihanbali, kwa maana ni mfuasi wa madhehebu ya fiqh kutoka kwa Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi. Huyu Imam Ahmad ni nani? Ni yule aliyelelewa na mwanamke. Mama baada ya mume kufa alichukua jukumu la kumpika, la kumtengenezea mazingira yote mtoto wake akawa ni ummatun fi rajuli. Mtu mmoja lakini ni umma. Mtu mmoja kwenye haki, umma ukamfuata katika haki. Mama yake Imam Shafi rahimahullah, rahimahumullah, mwanamke huyu naye alikuwa tanisakiful awraqa talifa, alikuwa anaokota nyaraka zilizoharibika, anaziokota nyaraka, karatasi mbalimbali, anamuokotea nani? Lahu, kwa ajili ya mwanaye Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. Ni yaktuba ala qafaha durusihi, ili aende akaandikie madarasa yake atakapokwenda shuleni au markaz au msikitini au kwa mashehe. Mwanamke anahangaika kumuokotea makaratasi yaliyochokachoka, anajitahidi kuyaweka vizuri, anampa mwanaye aende akaandike labda al-kutabi mbele ya waandishi, naye awe ni katika wenye kusoma. Na mwanamke huyu hajarudishwa wala hajarudi nyuma eti kwa sababu ni fakiri. Halijamrudisha nyuma hili la kumtengeneza mwanaye eti kwa sababu ni maskini. Halijamrudisha hili la kumtengeneza imamu katika maimamu wakubwa wa Uislamu kwa sababu ya ufakiri. Halijamrudisha nyuma hili. Alipambana mpaka leo hii al-Imamu Shafi'i ni min akbari a'immatil muslimina, ni katika maimamu wakubwa sana wa Uislamu. Madhehebu manne haya yumo al-Imamu Ash-Shafi'i, yako madhehebu yanaitwa madhhabu Shafi'iyya, madhehebu ya kifiqhi yaliyoasisiwa au yenye kufuata rai na mitazamo ya Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i. Elimu hii kaitwa watu, chimbuko la elimu yake limetoka kwa mama yake aliyekubali na ufakiri wake, lakini asiache fadhila ya mwanaye kuwa da'i ila Allah, kuwa ni mwenye kuwalingania watu. Asiache kama mwanaye akapotea tu sabahalala, akapotea kwenye mikono ya watu. Hapana, ni mwanamke aliyepambana kumuokotea karatasi mwanaye, aliyepambana kumhudumia mwanaye ili mwanaye ajikuwa ni alim. Kwa baraka ya mwanamke yule na kwa kheri na makusudio mazuri ya mwanamke yule, leo hii watu wanaogelea, wanaogelea kwenye vitabu vya al-Imam Shafi, wanaogelea, wanaogelea katika ilmu ya al-Imam Shafi. Wamsikia mtu anajiita ana Shafi'i, ana Shafi'i, mimi ni mshafi bwana, mimi nafuata madhehebu ya Imam Shafi bwana, sisi ni mashafi. Hiyo tafakhuri unayoifanya huko, kujifakhirisha na kukufanya huko, ni chimbuko la mwanamke. Al-Imamu Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah ana maneno pia anayataja kwenye kitabu chake I'lam au A'lam al-Muwaqqi'in, anasema hivi: anna alladhina hufidhat 'anhum al-fatwa, kwamba wale ambao zilihifadhiwa kutoka kwao fatwa, min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa masahaba wa mtume, mi'atu wa nis wa thalathuna nafsa, ni zaidi ya watu 130 katika masahaba ambao zilihifadhiwa fatwa zao, zikaandikwa kwenye vitabu mbalimbali, zikahifadhiwa, zikatunzwa, mpaka leo hii watu wananufaika na hizo fatawa, ni takriban ya watu 130 zaidi. Ibn al-Qayyim akasema ma baina rajulin wa imra'atin, hiyo idadi ya hao watu 130 ni kati ya wanaume na wanawake, ni kati ya wanaume na wanawake. Kisha Ibn al-Qayyim akasema wa dhakara minhum nahwa 22 muftiya, akawataja katika hao takriban mamufti wa kike 22. na kwa kulingana na madaraja yao jinsi alivyowapangilia. Akataja katika hao takriban mamufti wa kike waliokuwa wanatoa fatawa majibu mbalimbali ya kidini, takriban mamufti wa kike 22. Miongoni mwa hao katika maswahaba na wale ambao fatwa kwao zimetoka ni Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha, ni Aisha wa Ummul Mu'minin Ummu Salama. Ummu Salama naye pia kuna fatwa zake nyingi na maneno yake aliyonukuu kutoka kwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Ummu Atiyah, na mama Atiya naye pia vile vile. Ummul Mu'minin Safia, mwingine ni mama wa waumini Safia, na mwingine Ummul Mu'minin Hafsa. Hawa wote ni wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa Ummul Mu'minin Ummu Habiba, na mwingine ni mama wa waumini mama Habiba, bali wengine ni Laila bintu Qanis al-Thaqafiyya. Mkiwa kitu Laila katika watu au wanawake ambao zimebebwa fatwa zao za kielimu. Bali wa Asma bintu Abi Bakr radhiyallahu anha Ummul Mu'minin, na vile vile Asma bintu Abi Bakr, afwan, wa Asma bintu Abi Bakr, sio mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Asma bintu Abi Bakr. Wa Ummu Sharik, na vile vile Ummu Sharik. Wa Ummu Darda al-Kubra, na Ummu Darda mwingine, na mwingine wa Atika tu bintu Zaid ibn Amr, na mwingine akaitwa Atika, na mwingine Juwairiya Ummul Mu'minin, mama wa waumini, na wengineo wengi sana. Wote hawa kina ndugu zangu, hawa wote hawa na wengineo wamenukuliwa fatawa za kielimu walizozitoa kunako umma huu. Kwa hiyo unaona ya kwamba Uislamu ulikuwa na wanawake mafakiha, ulikuwa na wanawake wenye kubobea kwenye fikihi, ulikuwa na wanawake wenye kutoa mawaidha alwa'idhat, waliokuwa na jukumu katika kuwanasihi wenzao, wanabeba jukumu la kuwakumbusha wanawake wenzao. Ilikuwepo mfano kama vile nani? Zainab bintu Abi Salama al-Makhzumiyya. Zainab bintu Abi Salama al-Makhzumiyya aliyefariki mwaka 73, alikuwa katika wanawake mafuqaha mafaqiha wenye ilmu ya fiqh, bali alikuwa ni wa'idha, ni mwenye kuwaidi na kuwakumbusha wenzake. Haogopi lawama ya kulaumu, wala haogopi maneno ya fulani na fulana tu bintu Allan. Bali mwanamke huyo alikuwa min afqahi nisa'i zamani hadi Madina, alikuwa ni mwanamke mwenye fiqh sana katika wanawake wa zama zake katika mji wa Madina. Pia vile vile alikuwa mwingine Hujaima, alikuwa mwingine anaitwa Hujaima tu bintu Hayy al-Usabiyya al-Dimashqiyya, ambaye ni Ummu Darda pia. Hujaima Hujaima naye alikuwa ni mwanamke mwenye fiqh, mwenye ilmu. Hawa wote hawa watatu au wangapi, hawa wawili walikuwa ni katika wanawake maarufi maarufat, wenye kujulikana kutokamana na ilmu walizokuwa nazo na mawaidha waliokuwa nayo. Ya amata al-muslima, tambua ya kwamba athari ya mwanamke katika kuwatengeneza wanaume sio athari iliyokuwa nyepesi. Yaani taathira ya mwanamke katika kuwatengeneza wanaume silo jambo jepesi sana, bali chimbuko lake na msingi wake mkubwa hili ni malezi yaliyokuwa mema. Kwa sababu mwanamke akijitambua kwamba yeye ni kudwa, ni ruwaza, ni kiigizo, sahula alaika sahula alaiha al-amr, jambo litakuwa jepesi kwake yeye. Sahula alaiha al-amr wa hiya al-bina, na akitambua kwamba mwanamke yeye ndiye jengo, ndiye anayejenga, ndio mjengaji, akijitambua hivyo mwanamke sahula alaiha al-amr. Wa hiya al-asas, naye mwanamke ndio msingi mama, ndio msingi mkubwa. Tuchukue mfano mmoja mmoja tu katika kipengele hichi cha kiigizo chema kwa mwanamke. Alimamu Muslim rahimahullah amepokea riwaya, anasema annahu mata ibnun li abi Talha, mtoto wa Abu Talha alifariki. Min ummi Sulaim, kutoka kwa ummu Sulaim ambaye ni mke wake. Faqalat li ahliha, mwanamke huyu mke wa Abu Talha ambaye ni ummu Sulaim akawaambia familia yake, familia ya Abu Talha, la tuhaddithu Aba Talha, akaiambia familia yote msimueleze Abu Talha, hatta akuna ana uhaddithuhu, mpaka mimi ndiye niwe wa kwanza kumhadithia na kumwambia. Fajaa Abu Talha akaja, faqarrabat ilayhi ashaan, mwanamke yule akamandalia chakula cha jioni. Faakala, akala, washariba, na akanywa. Watasannat lahu ahsana ma kanat tasna'u qabla dhalik, akajipamba kwa ajili ya mume wake vizuri zaidi kuliko alivyokuwa anajipanga anajipamba huko huko nyuma. Fawaqa'a biha, Abu Talha akamwingilia mke wake. Baada ya kumaliza, qalat lahu, mwanamke yule akamwambia Abu Talha, ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baytin, unaonaje watu fulani wakiwaazima watu wengine kitu chao? Yani kuna watu sijalie mfano, kuna watu wamewaazima wengine kitu. Fatalabu wa 'ariyatahum, baada ya kuwaazima walioazimwa nao wakakitumia, kisha wale walioazima wakakitaka kile walichokiazima. Mwanamke yule akamwambia, annahum yamnauhum, watafawa wanyime, wasiwape kile walichoazimwa. Anaulizwa nani? Abu Talha. Qala Abu Talha, akasema la, hapana, haiwezekani, haifai kabisa wakawanyima, warudishe kitu chao. Mmeshaazimwa, mmefikia kikomo, au mwenyewe amekihitajia, mrudishieni. Kwa hiyo si sawa kukirudisha, sio sawa kukuzuia, sio kurudisha, sio sawa kukizuia. Faqala, ino mwanamke akasema, fa ahtasib ibnak, basi taraji malipo kunako mwanao, tarajia malipo kunako mwanao, maana yake ameshakufa. Faghadiba Abu Talha, alikasirika sana. Wanfalaka ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, akaenda kwa mtume alayhi salatu wa salam. Fa akhbarahu bima kana, akamwelezea habari namna ilivyokuwa. Baada ya kumwelezea, faqala lahu sallallahu alayhi wa sallam, mtume akamwambia, barakallahu lakuma fi ghadirin laylatikuma, Allah akubarikini nyinyi wawili kwa yaliyopita katika usiku wenu. Allah aya awabariki kunako yale yaliyopita kwenye usiku wenu. Tazameni huu mfano, huu ni mfano wa mwanamke, kwamba atakikana awe ni ruwaza na kiigizo. Mwanamke ndiye ambaye ni mjengaji, mwanamke ndiye msingi katika nyumba, ni msingi ambao unaoweza kuijenga familia katika mazingira makubwa sana. Kila mwanamke wa Kiislamu, laha hilmun wa shaghafun fi qalbiha, ana ndoto na ana mapenzi katika moyo wake. Kila mwanamke, mapenzi ya nini na ndoto za nini? Antara ibnaha, amuone mwanaye, waqad salaka subula rashad, amuone mwanaye amepita njia ya uongofu, asikie kuwa kama vile maimamu wakubwa. Kila mwanamke ana ndoto hizo, afikie daraja fulani, afikie awe kama fulani. Kila mwanamke anatamani hivi, baidan an mutahati al-inhiraf, anatamani, ana ndoto na mapenzi ya mwanaye asikaribie kabisa, bali awe mbali kabisa na upotevu huu uliopo duniani. Mwanaye awe mbali na huu upotevu na huko kupinda, bali ana ndoto za kumuona mwanaye yuraqibu Allah ta'ala fi kulli harakati, amuone mwanaye ni mwenye kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala kwenye harakati zake zote. Anatamani hivyo mwanamke, bali anatamani antakuna bapala, anatamani amuone mwanaye awe ni shujaa, yuidu amjada ummatihi, amuone mwanaye ni shujaa ambaye atarudisha utukufu wa umma huu wa Kiislamu. Anatamani hivyo. Au aliman mutabahiran fi umuri din, au anatamani amuone mwanaye ni mwana wa chuoni ambaye amebobea kwenye elimu ya dini. Anatamani aone mwanaye kwamba ni mithili Imam Ahmad ibn Hanbal, anatamani awe ni mithili ya fulani katika kazi za kidunia na zinginezo. Anatamani mwanaye awe ni shujaa kama vile mashujaa fulani na fulani. Anatamani amuone mwanaye ni mtoto anayebaki katika dini, asiharibike na haya mabadilisho na mawimbi ya kidunia. Anatamani. Ndoto za kila mwanamke ziko hivi, isipokuwa wale ambao wasijielewa, wale wasitamani, wasiokuwa na dini katika dini yao, katika nafsi zao, hawawezi kutamani haya. Watatamani watoto wao wawe kama vile marais, watatamani watoto wao wawe kama vile sio na sheria gani, watatamani watoto wao wawe kama waimba mziki fulani, waimba mataarabu fulani, watatamani hivi. Yaani watatamani watoto wao waingie kwenye mambo ya kidunia ambayo yana haramu za wazi, ili tu waweze kupata pesa, waweze kupata mali. Lakini mwanamke wa Kiislamu salafia naqiya taqiya aliyemwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, anatamani mazuri ya dini yote yawe kwa mwanaye. Anatamani hata kama akiwa mtoto ni mdogo mdogo hivi, aanze kuona athari, aanze kuona mazuri ya dini. Anatamani, anatamani amuone mwanaye asiwe ni mwenye kuyakurubia kila aina ya machafu. Anatamani hivi. Hii ni shauku na shagafu, ni mapenzi alionayo mwanamke wa Kiislamu ambaye anatambua thamani ya dini yake, anatambua uzuri wa dini yake, anayetambua ya kwamba kuna kiyama na kwenye kiyama kuna jannatun au nar, kuna moto au kuna pepo. Basi matamanio kwa mwanaye ni kuokolewa na moto pindi anapoikumbuka kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala inayosema, ya ayyuhalladhina amanu huu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara, enyi wale ambao wameamini, huu anfusakum ziokoeni nafsi zenu, wa ahlikum na nafsi za familia yenu nzenu, nara na moto. Kwa mwanamke unamkuta anatamani yasimkumbe mabaya ya yaumu al-qiyama mwanaye, anaitafakari siku hiyo mwanaye ambaye alikuwa ni faladhatul kabib, ni furaha ya moyo wake amuone mwanaye yaumul qiyama min ashabin nar, kama ni katika watu wa motoni. Anasikia jambo halimpendezi kwa nafsi yake, au hatamani kumuona mwanaye leo hii eti mtoto wangu wa Kiislamu fulani fulani leo amekuwa ni mwimba mziki, anafuga marasa, anavuta mabangi, anatembea uchi barabarani, anavuta mabangi, anakula madawa ya kulevya. Hakuna mwanamke anatamani hayo. Hakuna mwanamke anatamani mtoto wake awe ni malaya muovu mchafu, anajiuza kwenye madanguro pale mbali, wapi Dar es Salaam, wapi huko. Hatamani kabisa mwanamke, bali anatamani amuone binti yake, anatamani amuone kijana wake ni mtoto aliyekaa nyumbani akilelewa, akifundishwa adabu, akifundishwa ustaarabu, akifundishwa namna ya kumtegemea Mola wake subhanahu wa ta'ala. Haya ndiyo matamanio na ndizo ndoto za mwanamke mwenye kujua thamani ya Uislamu. Sasa ama Allah, ewe mje wa Allah, ni yapi sasa watakikana uyaelekeze ili mwanao awe hivyo unavyotaka wewe? Ni yapi ambayo yatakikana wewe uyaendeleze, uyaelekee, uyafanye ili mwanao awe hivyo kama unavyotaka, awe ni mtu mwenye ilmu ya dini vizuri, ana kazi yake safi, Lakini sio mtu mwenye matamanio ya kidunia na vinginevyo, awe ni mtu ambaye ni smart katika dini yake, anafanya ibada, anasoma dini, anafanyia kazi na huko na shughuli zake za kimaisha, ili mwanao afikie huko. Ni zipi sasa, au ni wapi pa kuendea? Ni njia zipi, nini mwanamke afanye ili mwanawe awe katika njia hiyo? Baada ya kuona mifano yote haya ya wanawake waliopita, namna walivyomuogopa Allah kama vile maashifa tu ibn Tufra'u, leo hii historia inamkumbuka kwenye Qur'an. Daraballahu mathalan, Allah subhanahu wa ta'ala upiga mfano mra'ata Fir'aun, mwanamke wa Fir'aun. Ndio huyo, idh qalat rabbi ibn li 'indaka baytan fil janna ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. قران لو هنا تاجا انمتاجا انت فرعون انمتاجا ما شفا تو بنت فرع ابنه فرعون انتاجا خبر ذا مريم انتاجا خبر ذا مريم قران حديث ذا متوم صلى الله عليه وسلم اما حديث ذا متوم زينتاجا خبر يا خديجه بنت خويلد رضي الله تعالى عنه mwanamke ambaye mtume sallallahu alayhi wa ali wasallam baada ya kutelemshiwa Qur'an, baada ya kuambiwa iqra, akawa anasema ma ana biqari, sikuwa mimi ni mwenye kusoma. Baada ya hapo akaja kabango mbavu salawatu rabbi wa salamu wa barakatu alayhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam fartajafa au fadhahaba, akakimbia akaenda khaifan, hali ya kuwa ni mwenye kuogopa. Anafika nyumbani huku akiatamka maneno dakhiruni dakhiruni, nifunikeni nifunikeni. Anakutana na mwanamke taqiya sabira afifa, mwanamke mwenye kusubiri tena mwenye kujihifadhi mcha Mungu. Akafika kumfunika Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia ma khabaruk, una jambo gani wewe mbona umekuja na mfadhaiko mkubwa, mishipa imesimama, waenda mbio, moyo wadunda kwa haraka mno, kuna nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam fa akhbaraha alkhabar, akamwelezea habari Aisha Khadija radhiallahu anha, akamwambia kalla, usianze kuogopa na kutia hofu kunako hilo, kalla, sivyo hivyo. La yukhzika Allahu abada, Allah hawezi akakudhalilisha milele. Innaka tika yako Muhammad latasilu rahim, ni mwenye kuunganisha udugu. Wa tahmilu kalla, na wewe Muhammad ndiye ambaye unayebeba mazito yote ya watu, unayebeba wewe. Wa tukri adhaifa, na wewe ndiye ambaye unayemfanyia wema na ihsani mgeni. La yukhzika Allahu abada, Allah hawezi kukufanyia, hawezi kukudhalilisha hata kidogo. Khadija radhiallahu anha, huyu hapa Khadija radhiallahu anha, historia inamtaja mpaka ila yaumi nasi. Hadha mwanamke aliyependwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kiasi kikubwa mpaka baada ya kufa kwake. Unaona ya kwamba mwanamke wa Kiislamu naye kumbe ana haja ya kuyaendea mambo ambayo yatakayomsaidia yeye kutengeneza kizazi. Mfano ummul kiram, mwanamke huyo ummul kiram, jina lake kaitwa Karima. Mwanamke huyo anaitwa Karima tu, kwa kunia yake kaitwa ummul kiram. Mwanamke huyu historia inatajwa kwamba ni mwanamke ambaye alikuwa amehifadhi chapa iliyokuwa sahihi mno ya Sahihu al-Bukhari, yaani katika watu ambao watu walikuwa wanakwenda kusoma Sahihu al-Bukhari kwa isnadi na kwa chapa iliyokuwa ya sahihi, ni yeye Karima ambaye alikwenda alisoma kwa Imam Bukhari na akaitunza harfan harfa, herufi kwa herufi. Waliokuja katika wanawazuoni walipokuwa wanataka kuisoma isnadi ya Sahih Bukhari, basi wanaambiwa bana, kama mnazitaka chapa zilizokuwa nzuri, kama mnataka isnadi iliyokuwa salama na hadithi ambazo ziko sawa, hasijakosewa kiasi kubwa, nendeni kwenye chapa ya Ummul Kiram Karimatun. Mwanamke huyu historia inamkumbuka kwa hilo jambo tu la uzuri, yani mwanamke ambaye amekufa wa hiya dhikrun, na hali ya kuwa ni dhikra, hakuolewa huyo kwa sababu ya ilmu. Sasa mwanamke wa Kiislamu anatakikana, kuna mambo anatakiwa ayaendee ili aweze kutengeneza kizazi na kutengeneza watu mithili Imam Shafi, watu mithili ya Imam Malik, watu mithili ya Imam Rabi'atu Ar-Ra'i, watu mithili ya Imam Ahmad ibn Hanbal, watu mithili ya al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi. Huyo Ibn Taymiyyah mwenyewe mnamsikia, ni zao la mama la bibi yake, ndiye aliyempa jina hilo la Taymiyyah, lakini yeye mwenyewe jina lake lingine. Kwa hiyo mwanamke ili aweze kufikia huko kulea watoto wake na ayafikia yale malengo na yale zile ndoto alizonazo, kuna vitu vya kupitia. Cha kwanza, kwanza kabisa, al-ikhlasu lillah. Mwanamke anatakikana afanye mambo yake lillahi jalla wa ala, katika misingi mama ya ibada ni ikhlasu lillah, ni kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala, ayafanya na yafanya yawe ni kwa ajili ya Allah jalla jalaluhu, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndio amri ya Qur'an, ndiyo amri iliyokuja ndani ya Qur'an pale Allah aliposema, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Wama umiru, na hawakuamrishwa, illa liya'budu Allah, isipokuwa wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, mukhlisina lahu ad-din, hali ya kumtakasia kwake yeye dini. Basi tumeamrishwa tumwabudu Allah kwa ikhlas, tuyafanye matendo ya kiibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, tufunike kombe, tutie masikio katika masikio pamba, tusizifuatilie sauti za ndege na wanyama na watu. Sisi muda wa kuwa jambo hili la kwetu yurudhiha al-Mawla jalla wa ala, analiridhia Allah subhanahu wa ta'ala, yakfina dhali, lina tutosha hilo. Mwanamke katika jambo la kwanza kwenye safari yake, anapotaka kuitengeneza jamii, anapotaka kutengeneza familia yake, kwanza al-ikhlasu billah, kwa maana ataraji ya kama malipo yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na mwanamke huyo awe anaamini ya kwamba mula wake hawezi akamtupa, bali awe anajua kwamba mlipaji ni Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila ambacho amekitenda, kwa kila ambacho amekitenda, kwamba Allah ndiye ambaye atakayekuja kulipa. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Hata kama tendo ulilolifanya litakuwa lina uzito wa mbegu ya khardali, mbegu ndogo sana, likawa lile tendo unalolifanya likawa ni tendo dogo sana, lakini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anasema ataina biha, tutalileta siku ya kiyama, utaliona hilo tendo. Ataina biha wa kafa bina hasibin, na yatutosha sisi kuwa ni wenye kuhesabu, ndio wenye kulipa. Hakuna mwingine yeyote anayelipa matendo ya waja isipokuwa yeye subhanahu wa ta'ala, mola wa waja. Kwenye hiki kipengele cha ikhlas, kina haja ya kugundua kitu kingine ndani yake. Tupo nukta ya kwanza, au njia ya kwanza itumike tuweze au wawezi wa kina mama kutengeneza jiru, kizazi kilichokuwa chema. Tumeona la kwanza ni kumtanguliza Allah peke yake, kul inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu ad-din wa umirtu an akuna awwala al-muslimin. Tume mwenyewe ameamrishwa amtakasia Allah subhanahu, asifanye ili watu wamuone asifanye ili watu wamsifie, asifanye eti kwa sababu wengine wanafanya. Hapana, yeye afanye kwa sababu hii ni ibada, na ibada lazima iwe ni ikhlas. Kwenye hiki kipengele pana haja ya kujua baadhi ya mambo mengine. Mfano, katika hayo mambo watakikana tuvijue amali za mwanamke ndani ya nyumba. Ni zipi amali za mwanamke ndani ya nyumba yake? Ili hizi, hata kama ni baadhi, zitaweza kumpa mwangaza kwamba hili mimi nilifanya kwa ajili ya Allah. Hapa muda wa kuwa ni amali ya kheri, hii niifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Moja, kazi ya kwanza ya mwanamke nyumbani ni ibadatullah, ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu hili ndilo lengo la kipekee la kuumbwa mwanadamu. Hili ndilo lengo kubwa pekee la kuumbwa mwanadamu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Unapokaa nyumbani ukiwa na familia yako au huna familia, labda wamesafiri au vingine vyote, katika amali unazotakikana uzifanye ndani ya nyumba yako ni ibadatullah, ni kuhuisha ibada ndani ya nyumba yako. Vyovyote unavyochoka, vyovyote unavyoumia, vyovyote unapopata changamoto za huku na kule, jua muda wa kuwa huko ndani ya nyumba amali yako ya kwanza ni ibadatullah, ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana mnaona kwenye Qur'ani Allah alipotaja habari za wanawake kutulizana majumbani hivi na hivi na hivi, mwisho kusho aya Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa aqimna salata wa atina zakata wa ati'na Allah wa rasulahu. Baada ya kuzungumzia habari za mwanamke asizungumze sauti zake, asizungumze asiyeinisha sauti yake, atakikana atulizane ndani nyumba yake, mwisho wa hiyo aya Allah akasema na mwanamke tena, wa aqimna salata, akiwa huko nyumbani na asimamishe swala, wa atina zakat, na atoe zaka, na mwanamke naye atakikana atoe zaka, wa ati'na Allah wa rasula, na amtii Allah na amtii mtume wake. Amali ya kwanza ya mwanamke ndani ya nyumba, watoto wako hakikisha wanaswali, mume naye hakikisha anaswali muda wa swala, muamshe, na wewe mwenyewe jihimize pale panapokuwa hakuna mtu, jua kwamba huu ni muda wa ibada, swali. Huu ni muda bana natakikana nisiangalie kitu fulani kitu fulani, nifanye dhikri, nimdhukuru Allah, ibada hiyo. Natakikana ndani ya nyumba yangu niyafanye matendo ya kumwabudu Allah, kama vile kusikiliza mawaidha, kusikiliza Qur'ani. Yani hivi ndivyo viwe shiaru, viwe ndiyo nembo yako ndani ya nyumba. Kwa nini? Kwa sababu katika amali ya kwanza ya kwako ndani ya nyumba yako na ukaa, sawa sawa ni nyumba, sawa sawa ni chumba, sawa sawa ni na, ya kwanza kwa kuwewe ni ibadatullah, ni kumwabudu Allah, kwa sababu ndilo lengo la kuumba mwanadamu la kwanza la kipekee. Jambo la kwanza, ukilitambua hili, mwanamke akilitambua hili, lazima atakuwa anajitengenezea ikhlas, anajitengenezea kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama atajua ana wajibu wa kufanya ibada, basi lazima atakuwa anayafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hatakuwa anafanya eti kwa sababu mume wangu yupo, au atakuwa anafanya kwa sababu kuna baba yupo ananifuatilia. Hatofanya hivyo, anajua hili ni wajibu langu, ninapokaa nyumbani lazima nifanye ibada. Na hizi tabia za baadhi ya wakina mama na wadada wengine walioolewa, anaonyesha kwamba ni mwenye kufanya ibada muda wa kuwa mume yupo, lakini mume akiondoka yeye hana time kabisa za ibada. Tunawahusia wanawake namna hii, wamche Allah subhanahu, muogope Mola wao subhanahu wa ta'ala. Wajue ya kwamba kwenye kutengeneza familia, jambo la mwanzo ni kutakasa mambo yako kwa ajili ya Allah. Abudu kwa ajili ya Allah, kwamba ndiye aliyekuamrisha ufanye ibada, aliyekuamrisha usikilize mazuri ni Mola wako. Allahu نزل أحسن الحديث كتابا. جنب لفي المرأة في البيت سكن واستقرار الزوج والبيت للزوج والبيت. منامك يباني ndio utulivu na ndiye utulivu wa mume na nyumba. Ili mume atulie, ili nyumba iweze kusimama vizuri, mwanamke ndio sakani, ndipo penye utulivu na ndipo penye istiqrar. Hili analitamka Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an, na zote aya alizotamka Allah subhanahu amejiwekea taadia ya ila aliposema wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Na miongoni mwa alama za kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala ni yeye kukuumbeni nyinyi au ni kukuumbieni kutokamana na nafsi zenu wake, wanawake. Lengo nini? Litaskunu ilaiha, ili muweze kupata utulivu kwa huyo mwanamke. Ninyi wanaume, katika alama za kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala ni Allah kukuumbieni wanawake ili muweze kutulizana. Aya nyingine, huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida, yeye ndiye ambaye amekuumbeni kutokamana na nafsi moja. Waja'ala minha, na akajalia kutoka kwenye hiyo nafsi zaujaha, mwenzake. Liyaskuna ilaiha, ili aweze kutulizana. Zote hizo zimekuja, ya kwanza litaskunu ilaiha, hii ya pili liyaskunu ilaiha, kuonyesha ya kwamba utulivu mkubwa wa sisi wanaume, hata kama watakuwa na lile na lile na lile, sehemu yenye utulivu na amani ni nyumba. Ni pale mwanamke anapokuwepo, ni pale mwanamke anapokuwa ajifahamu ya kama yeye ndiye mwenye kuituliza nyumba. Pale panapokuwa na ugomvi, namna ya kutuliza inakuwa kwa mwanamke. Pale panapotokea mabishano ya kule na kule, basi mwanamke ndiye anayeweza kutuliza. Angalia tamshi la Allah subhanahu, Allah hajasema ndani ya Qur'ani ya kwamba huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida waja'ala minha zawjaha waja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha, hajasema liyatma'inna ilayha, hapana, amesema liyaskuna ilayha. Kuna as-sukunu na vile vile kuna al-itminanu. Yote haya matamshi kwa lugha ya Kiswahili yanamaanisha kutuliza, yanamaanisha kutulia. Lakini utulivu uliomo ndani ya sukun ni utulivu wa hali ya juu mno, ni utulivu mkubwa sana, kwa sababu ibara za Allah subhanahu wa ta'ala huwezi kujifananisha na ibara za viumbe wengine. Kwa hili ni jambo la pili ambalo mwanamke anatakikana ajue ndani ya nyumba yake, yeye ndiye msimamizi, kwa maana yeye ndiye ambaye anaeleta utulivu. Na hapa kuna vipengele vingi sana ndani yake vinavyoelezea kipengele hiki cha kutulizana, vinavyofunguka kutokamana na kauli ya kutulizana kwa mwanamke ndani ya nyumba. Chukulia mfano mathalan, mwanamke ndani ya nyumba ni sarsara, ni mwanamke anaongea kuliko cherehani. Yaani ile cherehani namna inavyoshona nguo haiushindi mdomo wa mwanamke huyo. Ikawa ndani ya nyumba mwanamke huyo ni mgomvi. Yaani yeye kila kukicha lazima patokee hili ugomvi. Kikaa kidogo magomvi. Yaani kwa maana ya kwamba kama wale ndugu zetu katika makabila ya kwamba ili aoneshe umempenda zipigwe, mpigane. Kachukua jiwe kupiga la kichwa mwanamke, anaona eh, sasa hapa ndio twapendana. Hebu itafakari hiyo ndoa namna gani itakavyokuwa. Au mwanamke unalala naye lakini analala na panga. Kaweka panga chini au bakora. Yaani ndani ya nyumba mwanamke katundika fimbo basi. Kwenye mlango pale ndani ukiingia ameitundika fimbo hiyo.
sio ya watoto, ya mume, au kaweka panga chini, au mambo mengi, bila shaka utulivu hauwezi kuwepo. Yaani hapataweza kuna utulivu hata kidogo. Huyo mume atakuwa kazi yake kila siku ni kusafiri, ni kutafuta udhuru aende wapi ajitueleweke basi, kwa sababu mazingira aliyopo sio mazingira ambayo hata kama yeye ana dosari au hata kama yeye ana kasoro akija pale apata utulivu. Sio mazingira hayo. Ni mazingira ambayo akija ni moto, dawa ya moto ni moto. Ukija kinyie nina kuja kihivi. Ukimwaga siu gari na mwaga mboga, hey. Hiyo nyumba utulivu itakuwa haina hata kidogo. Kwa hiyo ili mwanamke aielekee safari yake kutengeneza familia, ajue ya kwamba yeye ndiye tulizo. Kwa maana anapomtuliza mume, anapoweza kutumia lugha za kumtuliza mume, anapoweza kujishusha ili mume naye ashuke, ndipo pana uwezekano wa kushauriana juu ya familia. Ndipo pana uwezekano wa mwanamke huyo akafanya subira. Kama leo huyu jamaa akasirika, leo huyu bwana ilikuwa hivi, mwenye nimsubirie kitu fulani, akamsubiri, wakakaa, wakayajenga, wakayazungumza. Hapo nyumba lazima ipatikane na utulivu. Likikosekana hilo kwa mke, basi bila shaka hawa wanaume tunawaona wataendelea kuwa na magomvi, wataendelea kuchelewa kuja majumbani, na wataendelea kukaa msikitini na kukaa kwenye makazi yao. Kwa nini? Kwa sababu ndani hapakaliki. Ndani hapakaliki kwa sababu ya fulana, kul bintu fulani, ya mwanamke yule binti wa fulani. Sasa katika vitu ambavyo vinaambatana na hili jambo la ikhlas, na hili jambo mwanamke pia akilijua la utulivu, ndio ikhlas inaanza kuingia kidogo kidogo. Anakuwa ni mnyenyekevu kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala, akizikumbuka aya na hadithi zinazomtaka mtu awe ni mutawadhi'a, ni mwenye kujiteremsha na zinginezo. Ndio ikhlas ya kuyafanya matendo kuwa ni mwenye kusubiri zinaanza kuingia. Anakuwa ni mwanamke sabira, ni mvumilivu, mwanamke mwenye kustahimili. Ndio ikhlas inabakia pale pale. Jambo la tatu, alqiyam bi a'mali albayt allati hiya qiwam hayati al-usra. Mwanamke katika kazi za nyumbani zinazompata ni kusimamia kazi za nyumbani ambazo ndio nguzo ya uhai wa familia. Ndio nguzo ya uhai wa familia, kama vile jambo la kupika, jambo la kupika, usafi, kufua na mengine. Ndugu zangu, wakina mama wa Kiislamu, hili jambo ni jambo zito sana ikiwa mwanamke atalichunga. Ahlul ilmu wanazingatia kwamba kiwamu hayati al-usra, nguzo ya kusimamisha familia, ni jambo la upishi, jambo la usafi, jambo la kufua na vinginevyo. Upishi ni sehemu ya utulivu wa familia. Yaani mwanamke ndani ya nyumba lazima awe na fani hii ya upishi. Lazima awe ni mtundu kwenye kavia ya upishi. Na pakitokea bahati mbaya anaweza kaomba udhuru basi, lakini sio ada yake. Hivi wewe tafakari, kila ukipika chumvi kama zote, ukipika chumvi kama sio zote, ukipika mafuta yamezidi kwenye chakula, ukipika hili kimekuwa hivi, hili limekuwa hivi, yawezekana ukampata mume asiyezungumza. Lakini ukakutana na wanaume wengine wanazungumza, anakwambia na anakuzilia chakula au anakuacha na chakula chako, unabaki wajiuliza nilikosea wapi. Hili hii simanzi ya namna hii ya mume, watoto, mke, kwenye kadhia ya chakula ni simanzi itakayopelekea magomvi kuzalikana. Wasikia mtu anakuwa kama mantilia huko, asubuhi akiamka huyo kaanza kama mantilie, mchana akiamka huyo kama mantilie, jioni bwana mimi nakunywa chai. Anajua kwenye chai hapo napika vizuri. Kwenye chai ni mtaalamu. Atakwekea viungo, atafanyaje? Atakunywa chai, na mkate kaja nao. Basi. Hebu iangalie hii sura, inakwenda wapi? Inaenda wapi? Na siku hizi alhamdulillah dunia imefunguka kwenye mambo ya mapishi. Jambo ambalo mume anapenda la chakula fulani, kitafikie mazingira. Kitafikie mazingira chakula hiki kipikwe hivi, anataka kiwe hivi, basi na wewe ukitafikia namna ya ziada ya upishi kiwe kizuri zaidi. Sio mtu anaambia bwana, hebu mimi leo nataka nile chakula cha chukuchuku. Basi ndio chukuchuku kweli. Kama ndimu vile. Chungu mfano kama huu. Nini? Niambia nipike chukuchuku chakula chukuchuku. Hapana, mwanamke sio hivyo. Mwanamke chakula cha chukuchuku anachotaka mume au familia ana namna yake kukiweka. Wakuta chukuchuku labda mathalani utamekewa viungo kidogo, imewekewa nini? Yaani inavutia, chakula kinavutia. Na yazungumza haya kwa sababu tupo katika mlango wa kuangalia namna gani mwanamke ataitengeneza familia yake, watoto wake atawalea ili waweze kufikia jilun saliha, karne na kizazi kilichokuwa chema. Patarudi kwenye swala la upishi. Vile vile nadhafa, usafi katika vitu ambavyo min ahami umuri kwa mwanamke ni jambo la usafi. Na haya sisi wengine tunayasikia hata kwa makungwi. Makungwi ambao wanawafunda wanawake wale wanaotarajiwa kuolewa wale, cha kwanza ni usafi. Tazungumza usafi wa nguo, usafi wa mwili, usafi wa kila sehemu ya mwanamke. Lazima mwanamke ajikague kwamba hapa nina dosari, atibu. Hapa mimi nina dosari, tibu. Sio mwanamke kila siku anuka moshi. Kila siku anuka moshi nini? Kila siku ni yeye hivi. Yaani ni harufu, 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 harufu. Vile pale pia ni katika vitu vinaweza kusababisha hatarishi katika ukosefu wa ile sakana na utulivu katika nyumba. Mwanamke hawezi kumlinganisha na mwanaume katika jambo la usafi. Yawezekana mwanaume akawa na usafi, lakini mwanamke lazima awe ni zaidi. Huweza kuta mwanaume ni smart, ni msafi, lakini kwa mwanamke lazima awe ni zaidi yake. Mwanamke ni mwenye kujikagua kila kipengele chake. Kila hatua ya mwili wake anaikagua, anaiangalia na tazama, hapa ina dosari, hii na hivi, ndio inasababisha hivi, ndio inasababisha hivi, anajikagua. Nifanyaje? Yaani ndio mwanamke alivyo ili kutengeneza hiyo nyumba. Hebu tafakari wewe, nikupe mfano. Wewe tu mwanamke peke yako. Una mume mchafu. Mfano mwanaume huyo awezekana akawa labda ni mtu labda ni fundi gereji. Ameshika magrisi huko, kashika chuma maoili na majasho yake na vumbi lake na magrisi yake yale, anakuja kulala na wewe hivyo hivyo. Hiyo ni hali moja ngumu sana. Kwa mwanamke unayojitambua ni hali moja ngumu sana. Kama nafsi yako itakuwa haipendi mwanaume wa namna hii, basi jua pia kuna mwanaume ambaye hapendi uchafu wa mwanamke. Hataki kusikia hata doti. Na kuna wale wengine ndio hao hawajali lolote lile. Umetoka na makazi yako huko, wafanye yeye ajui hilo. Wako hivyo. Ukimpata hivyo wewe shukuru tu, muendeleze uchafu wote. Ukimpata hivyo sema alhamdulillah, Allah amenikirimshia mchafu mwenzangu. Acha tuendeleze chama cha uchafu. Basi. Kubali hivyo. Lakini kama utampata yule ambaye ni mufatish, mwenye kufuatilia, lazima mwanamke wa Kiislamu salafia na qiya ajikague kwenye jambo la usafi. Lazima apambane kwenye kavuli ya usafi kiasi kubwa sana.
Pia vile vile ghasil kwenye mambo ya kuofua, kuoga, kufua nguo anazovaa mwanamke, nguo anazovaa watoto, anazovaa mume na vinginevyo. Yaani hii ni kazi ya mwanamke ndani ya nyumba. Oh, sisi tumeambiwa ukiolewa wewe kazi yako ni kuzaa tu. Haya mengine kazi ya mume zile hatuhusu haya. La, sio kweli. Sio kweli hayo maneno. Hizi ninazokutajia hapa ni kazi ambazo nasa biha ulama. Wamezitaja wanawazuoni kwamba ni katika kazi za mwanamke ndani ya nyumba. Mfano nikupe mfano. Nakupa mfano kwenye jambo la upishi. Jambo la upishi. Ja'far ibn Abi Talib radhiallahu anhu, Ja'far ni katika ndugu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye kunyonya. Na ni mtoto wa baba mkubwa kwa baba mdogo, baba mkubwa na baba mdogo. Ja'far na Mtume alayhi salatu wasallam ni watoto wa baba mkubwa kwa baba mdogo. Ja'far aliuliwa kwenye vita. Na nyumbani kaacha mke na watoto. Na vita ilikwisha kadiriwa kwamba vita hii itaisha siku fulani na watu watarejea majumbani kwao, kila mwenye familia ataenda kwa familia yake. Siku iliyopangwa au siku iliyokuwa rasmi kwa ajili ya watu kurudi kutoka katika vita, mke wa Ja'far radhiallahu anha, sikilizeni habari za mwanamke huyu sasa. Ndio leo sasa najua kwamba mume wangu anarudi kutoka vitani, hajui kama mume wake amekufa, hajui kabisa. Hakuna hizo njia za mawasiliano za kipindi hiki kwamba wakijua simu ashakufa. Ilikuwa hakuna hivyo. Mambo hayo bado. Kwa hiyo mke anajua leo jeshi linarudi, acha aanze kufanya maandalizi kabisa mapema kwa ajili ya mume wake. Inasema ya kwamba mwanamke yule kana kitajinul aina, alikuwa anakanda ngano. Mwanamke huyo. Haya, kazi za nyumbani hizo au za watu? Huyu hapa ni mke wa sahabi Ja'far ibn Abi Talib. Kana kitajinul aina, anatengeneza ngano yake na ikanda ile ngano nzuri. Ili mume akija akutane na hii kwamba tayari chakula kipo vizuri, bali waghassalat abnaaha, na mwanamke yule akaenda akawaosha watoto wake vizuri wakapendeza. Wadahanantuhum, na akawapaka manukato. Wanadhafatuhum, na akawasafisha. Hii ni kazi za wanawake majumbani ni hizi. Hizi ndizo kazi za wanawake majumbani, kupika. Mwanamke amejiandaa akute mume chakula kipo. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipofika akaenda kwa haraka haraka kwenye nyumba ya Ja'far, akamwangalia yule mwanamke, kisha akamwambia, watoto wako wako wapi? Naomba uniitie watoto wako. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akafika akawa anawapangusa kwenye kichwa. Yule mwanamke akawa anaona na akauangalia uso wa Rasul sallallahu alaihi wasallam, uso umejaa huzuni, akajua tayari jambo limeharibika. Maandalizi yake kwa ajili ya mume wake hayako tena, mume tena hayupo hapo. Mtume akawapangusa watoto wale, kisha akaenda akawaambia wasahaba, isna'u li ala Ja'far, isna'u li ala Ja'far, watengenezeni chakula familia ya Ja'far radhiallahu anhu. Mahali shahidi kwamba mwanamke alikuwa mpishi na alikuwa mwenye kuwaosha watoto wake, na mwanamke huyu ni sahabia, sio sisi. Ni mwanamke aliyekuwa sahaba na alikuwa anafanya hizi kazi. Kwa hiyo kazi za mwanamke nyumbani ni hizi. Nne, katika kazi za nyumbani za mwanamke ni hifdhul mali. Mwanamke atakikana katika nyumba, jambo la nne ni kuhifadhi mali. Kama Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha, na mwanamke ni mchungaji katika nyumba ya mume wake, wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha, na ni mwenye kuuliziwa kwa kile alichokichunga. Bimaana Mwanamke kwa maana ya kwamba mwanamke atakikana atengeneze nyumba kwa kuvihifadhi vilivyomo ndani ya nyumba. Yaani ili mwanamke nyumba yake ibaki kuwa imara ni kuvitunza na kuvihifadhi vilivyomo ndani ya nyumba. Mnafahamu ya kwamba Nabiiullah Ayyubu alayhi salam mke wake baada ya kuona mume amefilisika, mwanamke yule alichukua chombo kwenda kukiuza. Alikitoa ndani chombo kwenda kukiuza kwa ajili ya kumhudumia mume wake. Alimkatalia lakini alifanya. Nabiiullah Ayyubu alayhi salam akatia maazimio ya kumpiga bakora 100 pindi atakapopona. Lakini Allah alipomjalia akapona, akampa namna ya kumpiga yule mwanamke, kwa sababu alikuwa ameshatia nadhiri, ashatia nia kwamba nikipona mimi Allah akinipa nguvu, mwanamke yule kwa kitendo cha kuuza vitu vya ndani kwangu eti kwa sababu nimepata maradhi, nikampiga bakora 100. Alipopona Nabiiullah Ayyubu, Allah alimwambia hivi: fakhudh biyadika dhighsan, chukua kwenye mkono wako dhighsan. Dhighsan ni mzigo wa chelewa, na ni chelewa 100 zimefungwa pamoja. Hizi chelewa za kufagilia hizi zimefungwa pamoja 100. Allah anamwambia fakhudh biyadika dhighsan, chukua kwa kupitia mkono wako huo mzigo wa dhighsan wa chelewa. Fadrib bihi wala tahnas, mpige nao. Inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab. Nabiiullah Ayyub akachukua ile mfagio kwa kuwa ni ahadi na nadhiri aliitoa, akampiga nayo mara moja mke wake. Kisha Allah akamwambia inna wajadnahu sabira, hika sisi tumemkuta Nabiiullah Ayyub ni mtu mwenye kusubiri. Inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab, ni mbora wa waja. Innahu awwab, hika yake yeye ni mwenye kujirejesha kwa Mola wake kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo mwanamke kuchukua kitu kwenda kuuza au kuchukua vitu vya ndani kuvizagaza nje kulia kushoto, sio ile ya kuazimana, kuvizagaza kapelekea kwao, kapelekea kwa babake mkubwa, mama mdogo, tunazo vitu kama hivi, huku siko kuhifadhi mali ya mume au mali ya kwako. Maana yake kuihifadhi mali ni kuitengeneza nyumba kwa kuvihifadhi vilivyomo ndani. Vichunge, ukimwazima mtu blender, ukamwazima umu fulani blender, wajua kabisa blender hii ilinunuliwa na mume wangu, basi muazime mama fulani, lakini pia uwe unamkumbusha kwamba jitahidi urudishe. Sio hii hali ya sasa hivi, akishamuazima na yeye anasahau. Benda iko wapi? Aya, nimpe wani, mpigie simu. Ndio anza kumtafuta sasa. Huko siko kuhifadhi mali ya nyumba, siko hivyo. Blender ni kufanyia kazi ya matunda dakika ngapi? Lisali moja, masaa mawili au masaa ngapi? Basi baada ya hapo nirudishie. Huko ndiko kuhifadhi mali. Umemwazima mama fulani kisu, wajua kabisa kisu hiki ni mali ya nyumbani. Sio kufanya nini, naenda kukatia nyanya. Haya, ukimaliza rudishie. Haya, akimaliza mkumbushi kisu kile rudishi. Huko ndiko kuhifadhi mali. Sasa ukianza kuogopa, nitaonekana mimi mchoyo, nimetoa lakini nafuatilia, sasa unataka uache, toa sadaka basi. Bwana, hii blender nimekupa sadaka, chukua kanua nyingine. Hapo tutakuwa tuko sawa. Lakini muda wako umemwazima mtu, basi umemwazima bwana, utarudisha lini? Kesho. Haya basi sawa. Takukumbusha kesho. Haya. Kesho mkumbushe. Tume hata message. Ukhti, vipi ile blender? Ni katika kuhifadhi vitu vya ndani. Bali vile vile katika namna ya kuhifadhi mali ni adamu tabdhiri wal israf. Ni kuto kuvuka mipaka na kufanya israfu. Kwenye namna ya kuhifadhi mali ya nyumba ni mwanamke kuto kuchupa mipaka na kuto kufanya israfu. Kwa maana ya kwamba mwanamke akifikana hatakiwi kuwa ni mwanamke mwenye kufanya israfu, kuanzia mavazi, kuanzia vyakula, kuanzia vinywaji, kuanzia vitu vya ndani. Mwanamke amlazimisha mume abadilishe haya makoshi. Hii kabati ishachoka, toa huko ndani. Hii ipeleke watu tupa. Tupeleke watu huko. Katafuta nyingine. Imeharibika, haijaharibika, wewe mimi nishachoka, sihitaki kuiona huko ndani. Au nyumba moja na kabati kama tano. Nyumba moja. Na uwezo wa nyumba, yani uwezo wa kipato chenu sio uwezo wa hizo. Ni uwezo wa kupata ugali na dagaa tu. Lakini mwanamke akawa na matumizi makubwa ya hali ya juu ya israfu kwenye vyakula, na kula na mwanga na tupa na mwanga na tupa, wala hajali kwamba kiwango hichi watakula watu watatosheleza kiwango hicho watu, yeye yake watu wote watakula hivi, ikibakia tamwaga. Israfu, israfu. Mwanamke ana nguo mpaka zingine avai, ana mruno wa nguo huo, na kila siku anadai nguo. Ataka hii, ataka hii, ataka hii, ataka hii. Naam, ndio, tukubali, lakini haya maisha wewe huyaoni. Basi hizi zilizomo humu ndani tuzitoe sadaka, tuzipeleke kwa mayatima wakagawiwe, ubakie huna nguo kabisa. Tujue bana, sasa tunaanza ali. Mwanamke atakii kuwa ni mubadhira wa musrifa, ni mwenye kufanya israfu katika vitu. Nini maana israfu? Israfu manake ni kuzidisha na kuchupa mipaka. Allah akakujalia mathalan mwanamke wewe una majuba yote mazuri mazima 10 12 5 7 ngapi, lakini bado nafsi ina force, inalazimisha, nataka mimi, nataka. Jamani, mume wako hali yako unaiona, lakini ndio, lakini nataka. Ukialeta hayo yale ya nyuma tena hayavalii, anataka hilo la vazi. Atalivaa siku mbili, siku tatu, siku nne, nimeona jipya, nataka lingine. Huyu ni mwanamke aitwa annaqa. Ni mwanamke aitwa nani? Annaqa. Ni mwanamke kazi yake kuchungulia vya nje. Yaani kazi yake ni kuangalia fashion mpya za mjini. Akiingia supermarket, akiingia nulie, ndio kazi yake. Wala haangalii bwana huyu ana uwezo au huyu ana plani gani, huyu ana nini, yeye anaye. Na katika namna pia ya kuhifadhi mali ni adamu tahmili zawji ma la yutiqu min an-nafaqat, ni kuto kumbebesha mume asiyoyaweza katika huduma, ni kuto kumbebesha mume yale asiyoyaweza katika huduma. Waona kabisa ni billa kwamba huyu bwana ana mzigo mkubwa, huyu bwana ana mzigo, huyu bwana kipato chake kipo kadha kadha kadha. Basi jiepushe mwanamke kumbebesha mzigo ule ambao hawezi kuubeba katika huduma. Muepushie hilo. Unapomuepushia hilo, unaambiwa mwanamke huyu anaihifadhi mali ya mume wake, anahifadhi mali ya kwake. Nukta ya mwisho katika kazi za nyumbani, nukta ya mwisho kwenye kazi za nyumbani za mwanamke, tukiwa ni kipengele cha kwanza cha ikhlas, ni tarbiyatul aulad. Ni kwamba kazi za nyumbani za mwanamke ni kuwalea watoto, na hichi ni kipengele cha muhimu sana ambacho kinachoonyesha wanamke wa mwanamke. Wewe mwanamke, haya ulezi sana, lea. Pale ndipo panapoonekana umahiri wako. Ndio maana unaona kwenye nadharia ya mbali ya kwamba panapoonekana mtoto kaharibika, wakina mama husikia aibu sana. Wale wenye watoto hao wanajisikia vibaya mno. Na wanaweza wakati mwingine wakina mama hao wenye kunielewa, wanaweza wakawa nalia machozi mazito sana. Hebu tafakari mathalan, mwanao uliyemzaa wewe, uliyemweka tumboni miezi 9, ukajifungua kwa njia ya kawaida au ya operation, mtoto yule anakuja kuwa jambazi sugu. fanaudhu billahi min dhalik. Anakuja kuwa jambazi sugu, linatafutwa na serikali. Mara unaangalia kwenye televisheni hivi au watumiwa klipu kwenye simu yako, mwanao huyo hapo kakamatwa, jizi la magari hilo, jizi la nyumba za watu, kafeli dude huyo. Niambie, unajisikiaje? Ndio maana nasikia wanawake wengine, wakina mama wengine wanaanguka chini na zirai na wanakufa kwa pressure. Kwa maana, maana hiyo inatuonyesha ya kwamba mwanamke ana nafasi kubwa sana kwenye kumlea mtoto. Kwa maana ya kwamba hali yoyote itakayomtokea mtoto katika malezi leo hii, kipindi analelewa na mama yake, ikamtokea hali kipindi hichi iko na mama yake, ndiyo hali itakayokuwa na umma kesho. Hiyo ndiyo hali ambayo unaitengenezea umma wa kesho. Yaani wale watu wa kesho wale watakaokuja wakaishi na mwanao watakumbana na hii tabia ambayo wewe umeipandikiza hapa mwanzoni. Ndio maana katika vitu ambavyo wanakatazwa wakina mama, kama atakapokuja huko katika malezi huko mbele insha Allah kwingine pia, ni kwamba hawatakiwi kuwafundisha watoto uongo. Mtoto mdogo hatakiwi kudanganywa. Nakuletea kiti alafu ulete, nenda kumbe sio kwenda, kaa, anaelewa nimedanganywa, mbona kasema hivi kumbe sio hivyo. Hii hali inayotengeneza hivi sasa ndio watu wa kesho watakuja kuirithi. Ukiitengeneza, ukitengeneza sasa hivi na mwanao kuwa ni mwenye kusikiliza muziki, au wewe mama nimpenda usikiliza muziki mbele ya mwanao, au ukawa unamchezesha muziki, basi jua tu kwamba hili ni zao la kesho. Watu wa kesho watakuja kupata mwanamke ambaye au binti ambaye ana chembe chembe za muziki. Athari inaanzia kutoka chini. Kwa unaona, huu ni msingi mama sana nyumbani unaomhusu mwanamke pale anapoishi kwa nyumba yake. Lazima ulezi uwe wa hali ya juu. Tarahubul aulad, kuwafuatisha watoto wao kiasi kubwa. Tumalizie njia ya pili ya muhadhara wetu. Njia ya pili ambayo mwanamke anatakiwa aiendee ili kuweza kuitengeneza jamii. Njia ya kwanza tunaona ikhlas. Kwanza lazima ina ikhlas na utakaso nafsi yake. Njia ya pili itakayoweza kumsaidia mwanamke aweze kutengeneza kizazi bora ni al-ilmu shar'i, ni elimu ya kisheria. Kwa maana ya kwamba mwanamke ajitahidi kadri na kujitahidi kupambana juu ya kusoma sheria ya Allah Subhanahu, kusoma dini ya Allah Jalla wa Ala, ajitahidi kwa kiasi kikubwa sana. Kwa sababu gani? Kwanza hii ni amri ya Allah kwa waja wake wote. Allah Subhanahu anasema falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi din walyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim la'annahum yahdharun. Na lau pangelikuwa na kundi katika kila kikundi, pakatoka kikundi hapo, nikatoka kikundi kwenda liyatafaqahu fi din, kwenda kuisoma dini, kisha baada ya wao kusoma hiyo dini waje waone watu wao walioacha huko nyuma, amri ya kwenda kutafuta elimu. Bali sio hivyo, Allah aliposema iqra, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, amri Allah subhanahu wa ta'ala. Na aya nyingi za Qur'an zinazoonyesha kwamba jambo hili Allah ameliamrisha kwa waja wake ulifanyie kazi. Bali Allah subhanahu wa ta'ala amemnyanyua mwenye elimu dhidi ya asiyekuwa na elimu. Aliposema qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, haiwezekani wakawa sawa wenye kujua na wasiojua. Bali Allah pia akasema yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat, Allah anawanyanyua wale ambao wana elimu madaraja makubwa ya juu sana, anawanyanyua.
bali Allah subhana akasema pia shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, akaambatanisha shahada ya malaika na shahada yake na shahada ya maulama wa elimu. Bali pia aya nyingine Allah anatuonesha ya kwamba wanaomuogopa Allah ni wenye elimu, waliposema inna ma yakhsha Allah min ibadihi alulama. Bali pia Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema man yuridi Allah bihi khaira yufaqihuhu fi ddin, mtu ambaye Allah anamtakia kheri humfundisha jambo katika dini. Kwa maana ukitakiwa kheri na Allah, Allah atakufundisha jambo katika dini. Bali pia hadithi nyingine, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, mbora wenu yule ambaye kajifundisha Qur'an na akawafundisha wengine. Pia hadithi nyingine, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, mwenye kuishika njia ya kutafuta elimu, Allah subhanahu wa ta'ala atamwepesishia njia ya kwenda peponi. Kwa unaona kwamba elimu ni sehemu kubwa ya kumnyanyua mwanamke, ya kumnyanyua mwanamke kwa ajili ya kuyafikia anayoyahitajia. Hii ni silaha kubwa kwa mwanamke akiwa na elimu, kwa sababu ukiwa na elimu bila shaka atajua vitu vingi sana. Kwa hiyo jambo la kusoma ni jambo maruhubu, ni jambo linalotakiwa kwa mwanamke na kwa mwanaume. Ta'allam falaysa almar'u yuladu 'alima falaysa akhul 'ilmi kaman huwa jahilu jahila, jifundishe bana. Hakuna mtu aliyezaliwa na elimu, na mwenye elimu hawezi kuwa sawa na mjinga. Bali al-Imam Abu Ishaq al-Albani rahimahullah naye pia na maneno ya kushajiisha jambo la kusoma elimu aliposema, ila ilmin takunu bihi imama muta'an in nahaita wa in amarta, ielekee elimu ambayo kwa elimu hiyo wewe utakuwa ni kiongozi tena mwenye kutiiwa pindi utakapowakataza watu na pindi utakapoamrisha. Wayajlu ma bi'ainika min ghishaha, na elimu inakuondoshea utandu uliopo kwenye macho, maanake ujinga. Wayahadika tariqa idha dhalalta, na elimu inakuongoza njia utakapokuwa umepotea. Ja'alta almala fawqa alilmi jahla, kaja kukwambia pia akasema katika mambo ya kukustaajabisha ni kwamba wewe umeifanya mali kuwa ndio zaidi ya elimu kwa ujinga. Umefanya wewe mali ndio kipaumbele cha kwanza kuliko elimu. Kwa hiyo unapambana na mume wako, unapambana na familia yako, unapambana ndugu zako, mali 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 mali. Wewe mwenyewe unahangaika kulia kushoto, panda shusha, geuza, nenda nenda, rudi nenda rudi, mali mali. Yaani unayoyafanya mtu akiamua kuyatafsiri anasema mali mali mali. Yaani hivyo vitendo unavyofanya mtu anasema mali inamfanya wewe mali, inamfanya mali. Yaani hivyo mara kaenda mali hiyo, kaenda huko mali hiyo, mali hiyo. Yaani mwanamke anaonekana wewe kile unachokifanya shida yako ni mali. Sasa ndo al-Imam al-Albani anasema ja'alta al-mal fawqa al-ilm jahla, umeifanya mali ndio zaidi ya elimu kwa ujinga na upumbavu ulionao. La amruka fil qadiyati ma adanta, na kuwa pia kunako umri na uhai jambo hili haujalifanyia uadilifu. Huwezi ukaifadhilisha mali juu ya elimu, bali ilmu ni bora kuliko mali. Ilmu ni bora kuliko mali, kama mjadala ambao unavyofahamika baina ya elimu na mali kipi bora. Akamaliza kasimu al-Imam al-Albani, walaysa yadhurruka al-iqtar shay'a, tambua ewe mama wa Kiislamu ya kwamba umasikini na ufakiri hauwezi kukudhuru wewe na kitu chochote. Idha ma anta rabbaka qad arasta, pindi tu utakapokuwa umeshamjua mola wako. Mmeona tunaojibu, tumezungumza habari ya Maryam, tumezungumza habari ya Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja habari ya Maryam ndani ya Qur'ani, na jambo lake limekuwa wazi ndani ya Qur'ani pale ambapo alikuwa tumesema Maryam alikuwa ni mwanamke ambaye anajishughulisha kukaa msikitini kuhudumia msikiti mpaka Allah alipomteremshia ile kwa nzuri. Sasa yasomeni sura tu Ali Imran, Allah anasema katika sura tu Ali Imran aya nambari 27, baada ya mambo aliyokuwa anayaomba Maryam, kuna kupata mtoto na vile vile Imran baba yake. Sasa Allah anasema فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب كلا قال زكريا نبي الله زكريا alipokuwa anaingia kwenye mihrabu kwenye kipopesa cha msikitini wajada indaha anakuta mbele ya Maryam pale alipokuwa amekaa pana rizqa, pana chakula. Sikiza maneno haya. Maryam hafanyi kazi yoyote, lakini yeye ni abida, ni mwenye kufanya ibada na amejilazimisha kwa kiasi kikubwa na msikiti. Zakaria pia alipokuwa anaingia katika mihrabu, wajada indaha rizqa, qala, anamwambia ya Maryam anna laki hadha, ewe Maryam kimetoka wapi hiki chakula? Nani kakuletea hiki chakula wewe Maryam? Hujaolewa, huna mume. Nani kakuletea hiki chakula? Qala Maryam sema huwa min indillah. Chakula hicho kimetoka mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Allah humruzuku amtakaye pasi na hisabu. Kwa hiyo usije ukadhania ya kwamba ule ufakiri ulionao wewe na familia yako una madhara. Muda wa kuwa tu jifaharishi, muda wa kuwa idha ma anta rabbaka faqad arafta, unapokuwa tu ushamjua mula wako, unampokesha mula wako, unamwamini mula wako, tosha hiyo. Hata kama mtashindia uji, hata kama mtashindia sijui nini nini chai, sawa, lakini walaisa yadhurruka aliqtaru shay'a, hautoweza kukudhuru ufakiri chochote. Idha ma anta rabbaka qad arafta, pindi utakapokuwa mola wako unamjua. Nimalizie kwa kusema fabil ilmi ta'rifu tawhid Allah, ta'rifu tawhid Allah. Kwa mtu kusoma, kwa mwanamke kusoma, ndio atajua namna gani ampokeshe Allah subhanahu wa ta'ala. Fabil ilmi ta'rifu alhalal wal harama, na kwa elimu mwanamke ndio utaijua hii ni halali na hii ni haramu. Kwa hiyo halali hii nimfundishe mwanangu, haramu hii nimwepushie mwanangu. Fabil ilmi ta'rifu sunnata nabiyika, ta'rifi sunnata nabiyika, na kwa ilmu wewe mwanamke ndio utaijua sunna nabii, kwamba hii ni sunna, hii ni makruhu, hii ni sunna, hii ni mandubu, hii ni sunna kadha. Fabil ilmi ta'rifu ash-shirka al-akbara wal asghara, na kwa elimu mwanamke ndio utaujua ushirikina mkubwa na utaujua ushirikina mdogo. Kwa elimu, kwa maana usipokuwa na elimu huwezi ukajua namna ya kumwabudu mola wako. Usipokuwa na elimu hautoweza kujua lipi la halali na lipi la haramu. Usipokuwa na elimu hautojua lipi dhambi kuu, ushirikina mkubwa, na ipi ushirikina mdogo. Na usipokuwa na elimu hautoweza kuzijua sunna za nabii wako. Bali fabil'ilmi ta'rifu ma yanfa waladaka wama la yanfa'uhu, kwa elimu ndo utajua kwamba hili litamnufaisha mwanangu, hili hapa halitoweza kumnufaisha. Fabil'ilmi ta'rifu haqqaka, na kwa elimu ndio utaijua haqqaki, haki yako. Fabil'ilmi ta'rifu kayfa ta'budu Allah, na kwa elimu ndio utajua namna gani utamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Fabil'ilmi ta'rifu manzilataki, na kwa elimu ndio utajua cheo chako, una nafasi gani. Maanake kuna watu wanaona wanawake, wanaona kwamba sisi wanawake tumeshatenzwa, hatuthaminiwi tena. Ikiwa mume hakuthamini au hakujali, basi kumbuka ya kwamba mula wako anajua kujali. Inna akramakum inda Allahi atqakum, uchamungu au Allah kujua kwamba wewe ndio mchamungu ni bora kuliko kiumbe chochote, ni bora kuliko hata huyo unayelala naye pembeni. Mola wako kukuridhia kwa unachokifanya ni bora.
ni bora mno kuliko mtu mwingine. Kwa hiyo fadhil ilmi ta'arifi manzilatak, kwa elimu ndio utajua daraja lako ni lipi. Bali fadhil ilmi ta'arifi shuruta wal mawani, na kwa elimu bwana ndio utajua kwamba hili ni sharti, hichi ni kizuizi. Hapa pameshurutishwa tufanye hivi, hapa panazuilika kwa sababu ya hivi na hivi. Kwa ilmu hii, bila elimu huwezi kujua masharti, na bila elimu huwezi kujua vizuizi. Fa bil ilmi ta'rifi kayfa tarabbi waladak, na kwa elimu pia ndiyo mwanamke atajua namna gani amlee mwanae. Fa bil ilmi ta'rifi kayfa tahfadh waqtaka waqtaki, na kwa elimu ndiyo mwanamke atajua ni muda gani au ni vipi awezi kuhifadhi wakati wake. Fa bil ilmi ta'rifi madha qaddamti wa madha akhkharti, na kwa elimu ndiyo mwanamke atajua madha tuqaddim wa madha tuakhiri, nini atangulize nini akicheleweshe. Kwamba kwa mazingira haya acha kwanza ni swali, kwa mazingira haya acha kwanza nisome Qur'ani, kisha baadaye ndio nitafanya hii kazi. Kwa ilmu ndio atajua kipi kitangulize na kipi kicheleweshe. Fa bil ilmi ta'rifi libas ash-shar'i, na kwa elimu mwanamke ndio utayajua mavazi ya kisheria. Ukikimbia kusoma tu, ukikimbia kufanya kwa kujifunisha, jua ya kwamba mavazi ya kisheria hautoweza kuyajua. Au mazingira gani watakikana hapa ujichunge, huwezi kujua. Na mazingira gani sitakiwi nijiachie kiasi hicho. Fabil ilmi ta'rifu huquq an-nas, na kwa elimu mwanamke ndio atajua haki za watu. Kwamba huyu ni baba, huyu ni mama, huyu ni mume, huyu ni ndugu, huyu ni jirani, ni marafiki. Hawa wote kwangu mimi nitakiwa niwape haki gani? Hizi haki za watu utazijua kwa kupitia elimu. Fabil ilmi ta'rifu al-masalih wal mafasida, na kwa elimu ndio utajua lenye manufaa na lenye hasara. Kwamba hili ninalofanya lina manufaa lina faida, hili ninalosema hili lina maslahi, na hili ninalosema lina mafsada lina maharibifu. Kwa ilmu ndio unakuja kugundua maswali na mafasi, yale yenye maslahi na yale yenye hasara. Fa bil ilmi ta'rifi masira auladi, na kwa elimu ndio utajua maishilizio ya watoto wako. Kwa elimu utajua tu hapa watoto wangu ninavyowalea mimi, hawa watoto watakuja kuwa kadhaa, namna ninavyowatengenezea mazingira hawa watoto wangu, au mtoto wangu huyu namtengenezea mazingira kesho atakuwa fulani, kesho atakuwa hivi. Utajua ima ya kheri, ima mwisho wa kheri au mwisho wa shari. Kwa namna tu unavyosoma ilmu na namna unavyomlea mwanao, ndivyo utakavyokujua masiri, utakavyofahamu mwishilizio wa mwanao. Fa bil ilmi ta'rifi min man adrusu inda wa man la, na kwa elimu ndio utajua nisome kwa nani na nisisome kwa nani. Kwa ilmu ndio utajua kwamba nisome kwa nani na kwa nani nisisome. Sababu sio kila mtu tutampa sikio lako aanze kusomesha, hapana. Fa bil ilmi ta'rifu kayfa tad'u Allah li islahi dhurriyyatik, na kwa elimu ndio utajua namna gani umuombe Allah akutengenezee familia yako na kizazi chako. Kwa elimu ndio itakusaidia kujua kwamba hivi nikisoma Allah, nikiomba dua hii Allah atanitengenezea kizazi changu. Na mwisho kabisa, fa bil ilmi ta'rifu bid'ata wa ahliha, na kwa elimu ndio utajua kwamba hii sasa ni bid'a, hapa imekuja nyumbani kwenye mazishi, lakini hii ni bid'a. Kitakachokujulisha kwamba hii ni bid'a ni elimu iliyosoma. Na watu wa bid'a utawajua kwamba huyu ni mzushi, huyu ni sufi, huyu ni kuburi, huyu ni nani, utawajua kwa elimu. Na kama hautosoma, basi kila mtu utamdhania dhana njema ni Muislamu, na atafaa kukusalisha, atafaa kukupa mawaidha, na atafaa kukupa kila kinachostahili katika mambo ya dini. Hasara ya kutokusoma ndio hiyo. Kinyume haya yote. Hasara ya kutokusoma ndio hii, kinyume haya yote. Usiposoma lazima uingie katika dimbwi zito. Kwa ndugu zangu wakina mama, na mengi katika maslahi ya elimu, na mengi katika masalihi ya ilmu. Kwa hiyo kwa kule tu mtu kujifundisha, hiyo ndio sababu halisi ya mtu kulea kizazi kilichokuwa chema kwa ilmu pekee. Elimu inapokosekana huwezi ukalea tena kizazi chema. Watazameni watu ambao hawana dini. Watazameni watu wasiokuwa na taa, watu watazameni watu ambao wanaishi maisha ya kimagharibi, wanaoishi maisha ya kizungu. Mtoto wake binti yake wa kike wa miaka 8 9 anavaa taiti mbele ya baba na mama, amevaa kitopu na anakaa mbele ya baba na mama wazi kajiachia kabisa. Mama ndani ya nyumba kwenye sitting room mule kavaa taiti, tena ni fake kama ni kaptura umini taiti yake. Ndani ya nyumba mama amekaa aangalia TV na watoto wake ndio hao. Mama huyo huyo yeye na baba yake au yeye na mume wake wanakaa ndani kwenye sitting room na watoto wapo wanakumbatiana, wanafanyana yote wanataka kuyafanya ambayo hayafikiki na tendo la ndoa. Wako wako hapo na watoto wanatazama, wanasema naam, ndio sawa. Yote hawa wamekosa elimu. Waliokosa elimu wamepeleka watoto wao kwenye nini? Kwenye mambo ya bid'a. Hawajui watoto wao wakasome wapi. Wamewapeleka watoto wao, wameenda sehemu za maulidi, za madudu gani, piga madufu huko, watoto wamekuja kuibuka ni waimba taarabu wazimu, wazuri kabisa, wakina Hadija Kopa na wengine. Haya ni mazao ya kutokujua mama mtoto wako akasome kwa nani. Mtoto anasoma kwa yule ambaye wewe mama unataka asome atakusalimishia dini yako. Kwa kukosekana ilmu ndiyo hata mavazi ya kisheria hayajulikani, wapi ni yavae kwa nani na wapi ni yavae nisiyavae kwa nani. Anawezekana mtu akanajua kuvaa majuba, kuvaa niqabu, kuvaa jilbabu, lakini hajui mimi hii niqabu kwa nani siruhusiwi kuivaa na kwa nani natakiwa niivae. Utambuzi wa hayo yote unakuja kwenye elimu. Utambuzi wa hayo yote unakuja kwenye elimu. Ikikosekana elimu, basi kila unayemuona ni fulani Muislamu kaingia ndani utajiachia. Bali kwa elimu hii tunayozungumza ndio utajua mienendo ya mwanao, kwamba hivi anapokwenda hivi hapa namtengeneza, kwa hivi anapokwenda hapa ninamharibu. Elimu hii Allah anakufungulia njia kwa kwamba hapa namna ninavomlea hili linakwenda kuwa bugusa kweli kweli, anakwenda kuwa na jeuri kweli kweli mtoto, anaelekea kuwa ni mchafu kweli kweli mtoto kwa namna unavomtazama. Labda huko Allah subhanahu wa ta'ala ndiye kadiri, lakini pale unapoanza ndipo unapojua safari. Kama tulivyosema, unapotengeneza hivi sasa ndio umma wa kesho unakwenda kuwatengenezea watu. Kwa hiyo kwa ilmu utayajua yapi yana manufaa na wewe na yapi yasiyo na, kwa maana yale yote mabaya maovu ya ovyo ovyo lazima utayaweka kando, kwa sababu ilmu imekufundisha. Kwa hiyo akina mama na akina dada, mbili katika njia ya kulea watoto, ziko njia nyingi. Tutafika tu, tumeanza leo mahadhara wa kwanza huu katika malezi ya watoto. Ziko njia nyingi sana zinazoweza kutengeneza mbinu mbalimbali za kuwalea watoto wetu. Mbinu mbili za kwanza leo hii ni kwanza ikhlas, na pili ni elimu. Kwa hiyo wakina mama, wakina dada na wale wote ambao wako chini ya miliki ya watu tuliopo mazingira ya hapa au waliopo mazingira ya markazi zote za watu wa sunna, hala hala na jambo la elimu. Pambaneni na jambo la elimu. Hata kama mume atakuwa labda yeye ana lile na lile na lile, jitahidi kupambana kwenye ilmu. Nimetoa mifano ya wanawake waliokuwa na maulama muftia, mamufti wa kike wengi nimewataja hapa, mafukaha, fakihati wa kike tumewataja wengi hapa, tumewataja muhadithat, wanawachuoni wa hadithi wa kike wakina ummul kiram wa karima. Alikuwa ni mtu mwenye hadithi, ilmu na hadithi. Kwa hiyo kumbe sisi tukipambana leo na kishukuto wanawake kupambana, bila shaka waweza kufikia kipindi maana wanaume wasisomeshe, wanawake wajisomeshe wao kwa wao. Tunao watakaoweza kuyasomea mambo, tunao wale ambao wanaoweza kujitolea kuwa ni wenye kutoa nasaha kwa wengine. Kwa hiyo kuna mama, hizi ni njia mbili ambazo tumeanza nazo leo hii insha Allah. Tupata wasaa mwingine kwenye wiki ijayo tena biidhnillah tabarak wa taala, tutakuja kugusia njia zingine za kulea watoto. Hao watoto ni dhamana kwetu sisi. Leo tuna mmoja mmoja, wawili wawili, watatu watatu, wanne wanne, wangapi wangapi, utafikia una watoto watano, wanne, wawili, watatu. Mmoja uliona namna gani ya kumlea, namna gani ya kumwelekeza na kumsaidia. Haya tukiyajua biidhnillah subhanahu wa ta'ala, itakuwa ni sababu ya sisi au ya itakuwa ni sababu ya kina mama kujitahidi katika majuma yao, kuweza kupambana, kuweza kujituma ili kuweza kuzitengeneza familia zao. Kinyume na hapo, tutasubiri tu wakina baba, tutasubiri wakina baba, wakina baba wenyewe kila kukicha na mambo kama mia, kila kukicha na mambo zaidi ya mia, kwa sababu ya familia, kwa sababu ya majukumu. Kwa hiyo hatusemi wakina baba hayawahusu, la, wakina baba pia na upande wao, wana sehemu yao maalumu inayowahusu katika malezi. Hii tunaigusa ni sehemu ya mwanamke kwenye ulezi wa familia yake. Hii ni sehemu ya mwanamke katika ulezi wa familia yake. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atunufaishe kwa haya ambayo tumesema, na atusamehe pale ambapo tumekosea. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atutengenezee vizazi vyetu, atusamehe tuliyofanya ya nyuma na yajayo pia. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين.